Era Sport 101,8. Δευτέρα έως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε. Καλό μεσημέρι σε όλες. 10 λεπτά μετά τη μία. Είμαστε εδώ. Είμαστε αυτό το μεσημέρι Δευτέρα. Είναι βροχερή σε κάποια σημεία της πόλης. Οπότε να είστε προσεκτικοί περισσότεροι που κυκλοφορείτε έξω. Να πάμε τη βόλτα μας στην ειδησιογραφία της ημέρα. Σε έχετε συνηθίσει τέτοια ώρα είναι ο Βαγγέλης εδώ. Ο Βαγγέλης Ιωάννου. Το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Ο Βαγγέλης είναι στην Κρήτη. Οπότε από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα είμαστε παρέτσα για να κάνουμε τη βόλτα μας στα τελευταία νέα μέχρι την ώρα, για να δούμε πόσο ακριβώς και τι περιλαμβάνει η επικαιρότητα, η οποία και σήμερα έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον. Είναι Δευτέρα 16 του Φλεβάρη του Σωτηρίου έτους 2026, και από τώρα μέχρι και τις 2 θα είμαστε παρέα στο μικρόφωνο της Era Sport. Γεια σας Κωνσταντινέ, τι γίνεται? Κωνσταντίνος Παλιός στη ρύθμιση των ήχων, η Νέλη Ζαφυροπούλου στη μεσογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Άρης Γάτας στο μικρόφωνο για σας. Θα μιλήσουμε για όλους και για όλα και θα κάνουμε τις αναλύσεις μας για ό,τι συνέβη το Σαββατοκύριακο και κυρίως στο πρώτο μέρος για τα θέματα που αφορούν τις ομάδες στην κορυφική, όχι μόνο για το ντέρμπι της Τούμπας, εκεί όπου και δύο ομάδες έκαναν δήλωση πρωταθληματική, για το λέω γιατί με τον τρόπο με τον οποίο έπαιξε η ΑΕΚ, αφηγιέται από την Τούμπα, διατηρεί τη διαφορά, μια μικρή διαφορά από τους αντιπάλους. Ο ΠΑΟΚ είχε τις ευκαιρίες και θα μπορούσε και αυτός, και η ΑΕΚ είχε ευκαιρίες να πάρει την νίκη, αλλά οι λογαριασμοί είναι ανοιχτοί μετά από αυτό το παιχνίδι, οπότε κανείς δεν μπορεί να προδικάσει αυτή τη Δευτέρα, τις 16 του Φλεβάρη, τι πρόκειται να γίνει μέχρι το τέλος της χρονιάς. Το δεδομένο είναι ότι αυτές οι δύο ομάδες, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, αυτή τη χρονική στιγμή, στη φωτογραφία της στιγμής, δείχνουν ότι τουλάχιστον είναι ένα βήμα μπροστά από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχασε βαθμούς για ακόμη μια φορά και ανοίγει μια συζήτηση. Και δεν είναι το γεγονός ότι έχασε βαθμούς, είναι το γεγονός ότι έπαιξε και με έναν ανορθόδοξο τρόπο στη Λιβαδιά, εκεί όπου στις λεπτομέρειες θα μπορούσε να το έχει χάσει το παιχνίδι κιόλας. Δείχνει ότι περνάει μια περίοδο αυτή τη χρονική στιγμή στην οποία δεν είναι καλή εικόνα του η αγωνιστική, και δείχνει ότι όλο αυτό το πράγμα για να αλλάξει θα πρέπει οι παίκτες τουλάχιστον που κάνουν τη διαφορά. Υπάρχει ένα αντιφορμάρισμα του Ελκαμπή, είναι δεδομένο, ο οποίος γύρισε και δεν είναι ο παίκτης που ήταν πριν το Κοπ Αφρικα, και είναι πάρα πολύ λογικό αυτό. Και υπάρχει βεβαίως και στον Παναθηναϊκό, που η κατάσταση δεν είναι καλή. Είναι άρρωστη η κατάσταση στον Παναθηναϊκό, φαίνεται ξεκάθαρο. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος γκέλαρε χτες τη Λεωφόρο απέναντι στην ΑΕΛ. Ένα μάτς το οποίο τη μερίδα του λέοντος σε πολύ μεγάλο βαθμό έκλεψαν οι αποδοκιμασίες. Και λέω έκλεψαν οι αποδοκιμασίες των φίλων του Παναθηναϊκού προς κατά δικαίων και αδίκων, προς όλους δηλαδή. Και η διοίκηση τα άκουσε, και ο πρόεδρος και ο Μπενίτεθ και ο Μπακασέτας και οι ποδοσφαιριστές στο τέλος δεν ήταν καλοί, δεν είναι καλή εικόνα του Παναθηναϊκού. Είναι γεγονός ότι δεν βλέπονταν ο Παναθηναϊκός στο πρώτο μέρος και όπως δείχνουν τα πράγματα θα παλέψει στο τέλος της ημέρας για να μπει στην τετράδα και θα παλέψει πολύ γιατί έρχονται παιχνίδια που δεν μπορεί να προδικάσει ότι μπορεί να τα πάρει ο Παναθηναϊκός, άρα θα έχει πολύ πολύ έτσι, σημασία να δούμε αν μπορεί να βελτιωθεί. Λοιπόν, θα τα βάλουμε όλα σε μια ζυγαριά, να μην ξεχάσουμε βεβαίως και αυτά που συνέβησαν στο μπάσκετ, την ήττα, την ταπεινωτική του Παναθηναϊκού από τον Κολοσσό, την νίκη του Κολοσσού καλύτερα, με κατοστάρα και όλες θα τα πούμε μετά τις και μισή όλα αυτά τα πράγματα. Πάμε να αρχίσουμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Θα ξετυλίξουμε το κουβάρι της δισογραφίας και αυτό το μεσημέρι για να έχουμε έτσι μια μεγάλη παρέα η οποία θα έρθει σε λίγο εδώ για να ξεκινήσουμε και να συζητήσουμε όλα τα ζητήματα. Ο Βασίλης Μπακόπουλος, όπως κάθε Δευτέρα τέτοια ώρα, είναι εδώ. Τα συζητάτε, τα λέτε, τα ακούτε με το Βαγγέλη. Είμαστε παρέτσα σήμερα. Βασίλη, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται?
Καλό μεσημέρι, Άρη. Καλά, καλά, όλα καλά. Για μας καλά, νομίζω. Δεν ξέρω για τους παίκτες και τον προπονητή του Ολυμπιακού, γιατί πριν από 10 λεπτά είχα ενημέρωση. Φαντάζομαι το βλέπεις και εσύ τώρα θα τα ανεβάσουν τα site, αν το έχουν ανεβάσει. Ότι ο κύριος Μαρινάκης έκανε επίσκεψη στο Ρέντι σε ρεπό και ζήτησε να είναι όλοι παρόντες, προκειμένου να τους μιλήσει. Οπότε καταλαβαίνεις τώρα αυτό ότι δείχνει ότι δεν είναι ευχαριστημένος προφανώς από την εικόνα που είχε ο Ολυμπιακός στα δύο τελευταία παιχνίδια. Μιλάω και για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, αλλά φυσικά και με τον Λεβαδιακό που έπαιζε για πολύ πολύ ώρα με 11 παίκτες εναντί 10 των αντιπάλων. Οπότε καταλαβαίνεις ότι εντάξει, δεν λέω θα έχουμε κάποια εξέλιξη δραματική, δεν βλέπω κάτι τέτοιο να υπάρχει, αλλά σίγουρα θα τους τρίξει τα δόντια και λογικό είναι στα δικά μου μάτια να συμβεί αυτό. Δεν ξέρω τι λες.
Νομίζω ότι είναι λογικό γιατί μετά το εντός έδρας αποτέλεσμα την ήττα από τον Παναθηναϊκό ακολούθησε και γκέλα στη Λιβαδιά και είναι γκέλα για τον Ολυμπιακό ήδη, ότι όταν θέλεις να πας να διεκδικήσεις το πρωτάθλημα η εικόνα είναι τέτοια που δεν σου δίνει πολλές ελπίδες. Χάνοντας και την ευκαιρία να επιστρέψει ο Ολυμπιακός στην κορυφή, έχει τον τρόπο του αυτή την ώρα να ανακατεύει την τράπουλα. Και το λέω γιατί τέτοιου είδους επισκέψεις στο παρελθόν έχουν λειτουργήσει ευεργετικά σε κάποιες ομάδες. Και ειδικά όταν η ομάδα είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό συγκεντρωμένη γύρω από τον τρόπο που ο διοικητικός της ηγέτης, ο πρόεδρος σε συγκεκριμένη περίπτωση, λειτουργεί στις αποφάσεις που παίρνει εν θερμό. Πάντα.
Ξέρεις, και έχεις δίκιο σε αυτό που λες και φαντάζομαι ότι αντικείμενο κουβέντας και ειδικά με τον κύριο Μεντιλίμπαρ θα είναι και ο τρόπος που ο Ολυμπιακός προσπαθούσε να αναπτυχθεί. 55 μέτρη Άρη, γεμίσματα, όχι σέντρες, δεν τη λέω σέντρες, είναι γεμίσματα, φίλε. Είναι η μπάλα ψηλά και γεμίζουμε στην περιοχή για να αποκτήσει ένα πλεονέκτημα μέσω των πολλών παιχτών που είναι στην περιοχή τη στιγμή. Όμως αυτό δεν είναι ορθολογικός τρόπος ανάπτυξης και αυτό έχει χτυπήσει άσχημα και σε πολύ κόσμο του Ολυμπιακού που παρακολουθεί την ομάδα, την βλέπει και προφανώς δεν είναι κάτι ιδανικό αυτό.
Νομίζω ότι αυτή είναι πιο σοβαρή επισήμανση ακόμη και από το αποτέλεσμα πολλές φορές. Γιατί σύμπτωση λέει επαναλαμβανόμενη, πάβει να είναι σύμπτωση. Και αν γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω, θα δούμε ότι και με τον ίδιο ακριβώς τρόπο προσπαθούσε να διασπάσει την αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού μια εβδομάδα νωρίτερα ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκι. Και με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως τον αντιμετώπισε ο Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκι, τον είχε αντιμετωπίσει και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Με αποτέλεσμα να μην έχει πάρει μέχρι τώρα τα ντέρμπι ο Ολυμπιακός. Και αν δεν παίρνει ντέρμπι, δεν παίρνει και πρωτάθλημα.
Ναι, βέβαια. Ήταν δυνατό χαρτί του Ολυμπιακού αυτό για πολύ καιρό. Φέτος, όχι, δεν είναι καλά τα πράγματα σαν ντέρμπι. Και επειδή, όπως το λες πολύ σωστά, σε μια διαδικασία ντέρμπι θα κρυθεί το πρωτάθλημα στα play-off. Εντάξει, ό,τι και να γίνει τώρα, μεγάλες διαφορές δεν πρόκειται να υπάρξουν μεταξύ των τριών πρώτων. Εκεί αυτό που λες θα γίνει. Το θέμα είναι πόσο έτοιμος θα είναι ο καθένας εκεί. Και μιας και το κουβεντιάζουμε για τον Ολυμπιακό, να το συνδέσουμε και λίγο με το ντέρμπι της ΑΕΚ.
Αυτό πήγα να σε ρωτήσω το επόμενο. Πώς το είδες το μάτς?
Ήθελα να σου πω κάτι. Ο ΠΑΟΚ είχε εκτός παίκτες που αγωνίζονταν στην ίδια θέση και αυτό του δημιούργησε ένα θέμα εκεί στο 10 που λέμε, πίσω από τον Φορ. Απ' την άλλη και ο ΜΕΙΤΕ όταν είναι εκτός, δηλαδή τραυματίστηκε ο άνθρωπος, μακάρι να είναι καλά για τον αγώνα στην Ευρώπη μεθαύριο την Πέμπτη. Ο ΜΕΙΤΕ είναι ο πιο επιδραστικός μέσα στο ελληνικό πρωτάθλημα για μένα. Και γι' αυτό ίσως φαίνεται κιόλας τώρα πόσο διαφορετική θα ήταν η ιστορία. Άρη, αν ο ΜΕΙΤΕ είχε καταλήξει όταν τον Παναθηναϊκό και όχι στον ΠΑΟΚ. Θυμάσαι πώς έχει γίνει αυτό.
Καμιά φορά, ναι, ναι. Ενώ στην αρχή λέγαμε με την εικόνα του Σιώπη, αν θέλεις, ότι ο Παναθηναϊκός. Γιατί δεν ήταν καλά ο ΜΕΙΤΕ όταν ήρθε. Ήταν πίσω ο ΜΕΙΤΕ αρκετά. Είχε καιρό να παίξει τα παιχνίδια με την Μπενφίκα. Και ενώ λέγαμε ότι ο Παναθηναϊκός, γιατί ο Σιώπης έκανε καταπληκτικές εμφανίσεις, στο τέλος της ημέρας φαίνεται ότι ήταν λίρα 100 η επιλογή του ΠΑΟΚ αυτή.
100%. Ξέρεις τι μου θυμίζει, θα πάω και λίγο στην Τρίπολη. Μόλις πήγαινε και έπαιζα μπάλα και μαζεύονταν στην πλατεία και τα πιτσιρίκια στο χωριό της μάνας μου μια φορά. Έλεγα, έπαιζα εγώ εκεί και τους χωρίζαμε μόνος μου με πέντε μαζί. Ο Μέιτε έτσι μοιάζει, φίλε. Λες και παίζει με τίποτα πιτσιρίκια και τους κάνει πλάκα μερικές φορές στο κέντρο. Βάζει το κορμί, τεχνικά άρτιος, καθαρό μυαλό. Τώρα, βέβαια, το προβληματάκι αυτό μικρό από ό,τι φαίνεται είναι. Ίσως το πρόλαβε, ίσως όχι. Αν δεν το έχει προλάβει, τεράστιο πρόβλημα. Σε συνδυασμό με τις απουσίες που ήδη έχει εν ώψη του ευρωπαϊκού αγώνα.
Βασίλη, θα μπορούσε η ΑΕΚ να πάρει την νίκη στην Τούμπα?
Εννοείται. Η ΑΕΚ και στα δικά μου μάτια, φίλε, είναι η πιο βελτιωμένη ομάδα αυτή τη στιγμή.
Σωστά.
Από την άποψη ότι ξεκινάς να διεκδικήσεις τίτλο ή εν πάση περιπτώσει να φτιάξεις μια ομάδα, εγώ θα πω, που θα διεκδικεί κάποια στιγμή τίτλους. Και όμως φέτος, σε αντίθεση με αυτό που συνέβαινε στον πρώτο γύρο, στο δεύτερο γύρο είναι μια ομάδα η οποία δείχνει πανέτοιμη τώρα να διεκδικήσει τίτλο. Όχι μετά από 6 μήνες που θα αρχίσει το νέο πρωτάθλημα και να έχει
κλπ. Πόσο συνεπής είναι στα λόγια του και στις προγραμματικές του δηλώσεις ο Νικολίτς? Θυμάσαι που είχε πει ότι προς τα τέλη Οκτωβρίου, είχε πει, το θυμάμαι χαρακτηριστικά το καλοκαίρι, θα αρχίσετε να βλέπετε Οκτώβριο-Νοέμβριο την ομάδα που εγώ έχω στο μυαλό μου να δημιουργήσω. Και είναι απόλυτα, είναι συνεπέστατο στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Γιατί εγώ θέλω να το συνδέσω πια με τον Παναθηναϊκό. Το πάμε ωραία βόλτα και να πω ότι τον Οκτώβριο ο Νίκολιτς ήταν 3 μήνες προπονητής στην ΑΕΚ, δεν ήταν 13. Άρα δεν είναι μικρό το χρονικό διάστημα που ο Παναθηναϊκός έχει στις τάξεις του το Ράφα Μπενίτε, 3 μήνες και κάτι, για να ζητάει ακόμη πίστοση χρόνου για να δούμε την επόμενη εβδομάδα ή να έχει δικαιολογίες του στήλου ότι μου λείπουν οι παίχτες.
Και να σου πω και κάτι, Άρη. Τότε με τον Νικολίτς έβλεπες μια κατάσταση κανονική που ναι, μεν ίσως δεν απέδιδε 100% και σκεφτόταν ότι δεν μου έχει βγει, για παράδειγμα, ο Γκρούγιτς. Το χρειάζομαι για να παίξω ρόμβο. Δεν μου έχει βγει ο Ζωάο Μάριο κάποια στιγμή που λέγαμε ότι έχει έρθει, θέλει προσαρμογή. Ναι, απ' την άλλη όμως έβλεπες μια ομάδα η οποία είχε αρχή και τέλος. Τώρα στον Παναθηναϊκό δεν το βλέπεις αυτό. Τώρα δεν βλέπεις ότι λείπει αυτό, λείπει εκείνο, να φτιάξουμε αυτό λίγο και θα βελτιωθεί η κατάσταση. Εγώ βλέπω μια χαοτική κατάσταση στον Παναθηναϊκό και αυτό ίσως εκνευρίζει και κάνει τον κόσμο να αποδοκιμάζει τόσο έντονα στο τέλος ενός αγώνα. Δεν είναι αρχή με την ΑΕΛ. Με τη Λάρισα, με τον Αστέρα, με τον Ατρόμητο μπορεί να έρθει μια στραβή. Το θέμα είναι ο τρόπος που παίζεις. Και ο τρόπος που παίζεις δεν είναι καλός.
Όχι, δεν είναι ιδανικός. Δεν υπάρχει βελτίωση και αυτή φαίνεται ξεκάθαρα όχι μόνο από το αποτέλεσμα αλλά από τον τρόπο ακριβώς το λες. Και θα συμπληρώσω κάτι σε αυτό που λες. Θυμάσαι ότι πέρσι τέτοιο καιρό συζητούσαμε για έναν Παναθηναϊκό ο οποίος έπαιζε επί Βιτόρια, έκανε 25 τελικές, 20-25 τελικές σε κάθε μάτς, αλλά είχε πρόβλημα, δεν έβαζε γκολ. Παναθηναϊκός έχει παίξει 2 μάτς, ένα στην Τούμπα. Δεν βάζω στο Καραϊσκάκι που μπορεί να πεις ότι είναι ιδιαιτέρων συνθήκων, έπαιξε δηλαδή με τον τρόπο που ήθελε για να μπορέσει να πάρει το αποτέλεσμα, αλλά στα παιχνίδια που έπρεπε να τα πάρει για να έχει αποτέλεσμα, και αναφέρομαι σε αυτό της Τούμπας που διακυβεύονταν μια πρόκριση, αλλά και στο παιχνίδι αυτό με τη Λάρισα, έχει κάνει Βασίλη μέσα σε 2 παιχνίδια ζήτημα να έχει κάνει 3 τελικές. Όχι ευκαιρίες για γκολ, 3 τελικές προσπάθειες συνολικά. Δηλαδή ήταν τόσο απογοητευτική η εικόνα του χτες που σπατάλησε ένα ολόκληρο ημίχρονο και δεν έκανε ούτε μια προσπάθεια για να σκοράρει. Και στο δεύτερο ημίχρονο πάλι, αυτό συνέβη μετά το 70. Δηλαδή βλέπεις ότι δεν έχει δημιουργία και έχει σοβαρό πρόβλημα σε αυτό το οποίο πρέπει να στηριχτεί μια ομάδα, δηλαδή τη δημιουργία πολλών φάσεων για να πεις ότι θα κάνεις 10 τελικές, θα βάλεις ένα γκολ.
Για να πας να πάρεις πρωτάθλημα, πρέπει να κάνεις αυτό που λες. Δηλαδή να παίξεις μπάλα. Δεν θα είσαι πάντα σε φάση άμυνας όπως στο Καραϊσκάκης που το έχεις όντως καλά την ομάδα και πήρε το αποτέλεσμα. Όταν καλείσαι να παίξεις, εκεί καλείσαι να βγάλεις την ποιότητα που έχεις εναντί άλλων ομάδων. Και σίγουρα ο Παναθηναϊκός τώρα ποιοτικά δεν συγκρίνεται με την ΑΕΛ. Απλώς δεν μπορεί να το βγάλει αυτό. Γιατί δεν υπάρχει πλάνο. Δεν υπάρχει σαφές πλάνο. Αυτό συμβαίνει στα δικά μου μάτια. Και τώρα, εντάξει, θα μπορούσα να το πω και λίγο χαριτολογώντας. Τουλάχιστον έχουμε βρει το πρόβλημα. Είναι ο Μπακασέτας, οπότε θα λυθεί.
Α, ναι.
Μα δεν είναι το πρόβλημα αυτό.
Εντάξει,
αυτό όμως.
Δεν είναι. Αυτό το πράγμα τώρα από ένα σημείο και έπειτα κάνει ζημιά στην ίδια την ομάδα. Θυμάμαι μία δήλωση του Ντέμι Νικολαίδη. Να καλωσορίσω και τον Παναγιώτη Βαρούχα, ο οποίος είναι στο τηλέφωνο. Παναγιώτη,
καλημέρα σε εκλεκτούς μου φίλους.
Τι γίνεται,
τι κάνεις? Όλα καλά, όλα λοιπόν, καλά, χαίρομαι.
Θυμάμαι μία δήλωση του Ντέμι Νικολαίδη όταν είχε αποχωρήσει ο Ντέμις Νικολαίδης από την ΑΕΚ, από τη διοικητική του ηγεσία. Η αφορμή και το ξέσπασμα του Νικολαίδη τότε ήταν οι αποδοκιμασίες των παιχτών της ΑΕΚ, των οπαδών της ΑΕΚ, από ένα γκολ που είχε πετύχει η ομάδα. Δεν θυμάμαι ποιος το είχε πετύχει τον γκολ, αλλά βάζει κάποιος ένα γκολ στο ΑΚΑ σε ένα παιχνίδι που έπαιζε η ΑΕΚ. Και ο κόσμος αντί να πανηγυρίζει άρχισε να γιουχάρει τους παίχτες. Και λέει ότι
συνέβη και με το.
Μπράβο, ακριβώς την ίδια εικόνα τη χθεσινή.
Συγγνώμη, δεν πειράζει που δεν είναι διαιτητικό, αλλά.
Είναι αυτό που είπε
ο Βασίλης. Δηλαδή το πρόβλημα είναι ο Μπακασετάς.
Θα το ανοίξουμε λίγο. Να ολοκληρώσω λίγο αυτό που θέλω να πω.
Ναι, Άρη,
και μετά το τέλος του αγώνα, λοιπόν, ο Ντέμις ο Νικολαίδης βγήκε στα μικρόφωνα τότε στις κάμερες και λέει: δεν μπορώ να είμαι πρόεδρος σε μια ομάδα στην οποία όταν σκοράρει οι φίλοι της αποδοκιμάζουν τους παίχτες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φεύγω. Αυτή λοιπόν η αρρώστια η οποία την είδαμε χθες το βράδυ στη Λεωφόρο είναι μια αρρώστια η οποία κάνει κακό στην ίδια την ομάδα. Δεν κάνει κακό ούτε στον Μπακασέτα ούτε στον Μπενίτεθ. Δεν κάνει κακό. Δηλαδή δεν είναι το γεγονός να βρίσεις τον Μπακασέτα με τον Μπενίτεθ ή τον Αλαφούζο. Αυτό είναι μια αρρώστια που έχει η ίδια η ομάδα, έτσι.
Άρη μου, ήταν η άλλη καλή και ο Μπακασέτας δεν ήταν, έτσι.
Συγγνώμη, αλλά χτες το βράδυ ο Μπακασέτας από τους καλύτερους του πάνε.
Βρέθηκε και
έβαλε
και τον
κόλλο Μπακασέτας. Άρη, εγώ το καταλαβαίνω τώρα, εντάξει. Είναι αρχηγός, είναι ένας παίκτης που είναι ακριβοπληρωμένος, είναι Έλληνας. Πάντα έτσι συμβαίνει με τους Έλληνες.
Βασίλη, άλλη δεν είναι ακριβοπληρωμένη. Συγγνώμη,
αυτό
δηλαδή.
Πάνω σου πω. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Εγώ θα μιλήσω και με ονόματα, δεν έχω θέμα. Ένα 700 παίρνει ο Μπακασέτας. Ο Καλάμπρια παίρνει 2. Τι δεν θες.
Ναι, σωστό.
Συγγνώμη,
σωστό.
Το καινούριο που πήραμε τον εξαριστερά.
Δεν μπορείς, μωρέ, όλα τα παιδιά τώρα, δεν μπορεί να τα κρίνεις τώρα. Αυτά τα παιδιά είναι παιδιά τα οποία είναι πιτσιρικά σε αυτός. Ήρθε. Δεν μπορεί το παιδί να το βάλει στο πιστόλι στον κρότο αφού του πες δεν έπαιξε τρία παιχνίδια. Ήρθε από την Αργεντινή, ήταν δύο μήνες διακοπές. Ήρθε στον Παναθηναϊκό. Μπήκε στην ομάδα. Ξαφνικά του δώσαν τη φανέλα με το 10 και πρέπει να βάζει.
Να μην τον βάλει
αυτό. Παναγιώτη, πρέπει να βάζει τρία παιχνίδια σε κάθε τρία γκολ σε κάθε παιχνίδι για να μιλάει ο κόσμος τέτοιο. Το θέμα είναι το εξής.
Την Πέμπτη παίζει παιχνίδι στην Ευρώπη, έτσι.
Ναι.
Και υποτίθεται ορισμένοι δεν είναι δηλωμένοι για την Πέμπτη. Mm-hmm. Δεν έπρεπε αυτοί να παίξουν χτες.
Για τον Κοντούλη λες.
Για ποιον
ναι,
λες. Ο μικρός έπαιξε πολλά, πολλά παιχνίδια.
Και ο Παντελίδης.
Τον Παντελίδη δεν ξέρω αν τον Παντελίδη τον βλέπει με καλό μάτι ο Μπενίτεθ. Δηλαδή βλέπω ότι τον Παντελίδη παρότι έκανε μια καλή εμφάνιση στο Καραϊσκάκι ο Παντελίδης εντούτοις δεν βλέπω να του δίνει.
Αλλά κάτσε πώς θα γίνει, όλοι... ούτε για αλλαγή δεν κάνει.
Κοιτάξτε, όλοι έχουν τα
δίκαια τους. Να κάνω μια επισήμανση. Συγγνώμη κιόλας. Σ' ακούω λίγο μπουκωμένο, ίσως είσαι πολύ κοντά στο,
κοντά.
Στο μικρόφωνο, δεν ξέρω.
Πώς να έρθω και πίσω,
νομίζω ναι.
Μπορεί.
Ναι, νομίζω, θα είναι καλύτερα φίλοι,
να πω, να πω και ένα άλλο. Ναι. Την ώρα που τρώει τον γκολ ο Παναθηναϊκός, έτσι, έχει μείνει πίσω ένας παίκτης που έχει κίτρινη κάρτα και δεν είναι και ότι πιο γρήγορο υπάρχει και ένας άλλος, ο καινούριος που βάλανε χθες, από ό,τι τον είδα, πολύ αργός. Και δικαιολογημένα ο παίκτης του Λάρισας.
Λες για τον Ερνάντεθ. Λες.
Ακριβώς.
Ναι.
Τους πέρασε σαν σταματημένοι.
Μωρέ, κοίταξε να άκου να δεις. Αυτό το να κάνεις εύκολη κριτική είναι πανεύκολο και καφενειακού επίπεδου.
Ναι,
για
δεν
άκου να δεις τώρα. Το να απαξιώνεις όλους τους παίκτες μέσα σε ένα παιχνίδι μπορεί να το κάνεις πανεύκολα.
Ναι,
ο Μπενίτεθ ρωτήθηκε στο ραδί. Εγώ το ρώτησα τον Μπενίτεθ για κάτι πιο σημαντικό από αυτό που λες. Για τη φιλοσοφία του να παίζει με τρία στόπερ σε ένα παιχνίδι με τη Λάρισα μέσα στη Λεωφόρο.
Ακριβώς.
Ήσουν στον αέρα της Αθλητικής Κυριακής και τα άκουσες αυτό.
Ναι, ναι,
όταν
ναι.
συνδεθήκατε με τη Λεωφόρο, έτυχε πάνω στην ερώτηση δική μου για το πώς είναι δυνατόν να παίζει στο Καραϊσκάκι με τρία στόπερ, στην Τούμπα με τρία στόπερ και μέσα στη Λεωφόρο πάλι με τρία στόπερ. Και αυτό όμως να ξέρεις ότι είναι μια σχετική συζήτηση πάντα. Το θέμα είναι το εξής. Το θέμα είναι και απάντησε ο Μπενίτεθ, ο οποίος ευνηδιάστηκε είναι η αλήθεια εκείνη τη στιγμή, και απάντησε ότι ο σχηματισμός κάποια στιγμή μπορεί να βγαίνει διαφορετικά σε κάθε παιχνίδι, γιατί στο μυαλό μας έχουμε τον τρόπο που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κάθε ομάδα ξεχωριστά. Αλλά. Το ζήτημα είναι το εξής, να βλέπεις βελτίωση. Όταν δεν βλέπεις βελτίωση, όλα τα βάζεις στο μίξερ και σε ό,τι και να πεις έχεις δίκιο. Και οι παίκτες δεν παίζουν και ο σχηματισμός είναι άσχημος και γιατί να παίζει με τρία στόπερ και ούτω καθεξής. Το θέμα είναι ότι όλο αυτό που συμβαίνει τρεις μήνες τώρα στον Παναθηναϊκό δεν σου δίνει την ελπίδα ότι μπορεί να πάει παρακάτω και ότι μπορεί να γίνει μια ομάδα που μπορεί να γίνει μέσα στο γήπεδο ανταγωνιστική στο επίπεδο που αφορά να είναι κυρίαρχη για να παίρνει τα μάτς.
Είναι η αλήθεια αυτή που λέει, η πραγματικότητα αυτή. Mm. Όπως είπε ο Βασίλης, πήγε στην Τούμπα. Πώς τελικές έκανες. Ε?
Ναι, τα είπαμε πριν.
Από περιέργεια.
Τα είπαμε πριν.
Αντιθέτως η ΑΕΚ που διεκδικεί πρωτάθλημα και το δηλώνει με κάθε παρουσία της. Χθες έχει παίξει στα ίσα και μάλιστα έχει πιο ποιοτικές τελικές από ό,τι έχει ο ΠΑΟΚ. Αναφέρομαι όχι μόνο στις δύο στο δοκάρι και εννοείται στα δύο δοκάρια της ΑΕΚ. Αναφέρομαι και στο τελείωμα του Γιώβιτς και στο τελείωμα του Μαρίν. Ο ΠΑΟΚ είχε και αυτό στις δικές του, αλλά ήταν δύο ομάδες που λες ότι δεν είναι κάποια που υστερεί. Και οι δύο διεκδικούν το ίδιο πράγμα, πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός πήγε σαν μικρότερη ομάδα από την ΟΠΑΟΚ και προσπάθησε να κλέψει κάτι. Αντί να παίξει ένα ποδόσφαιρο που, ξαναλέω, με βάση την ποιότητα των παιχτών που έχει Άρη, νομίζω ότι μπορεί να το παίξει κάποια στιγμή. Ναι, ναι. Δεν ξέρω τώρα με ποιον προπονητή, αν θα είναι ο Μπενίτε, αν θα είναι άλλο.
Εντάξει, ο Μπενίτε είπε χθες το βράδυ, ότι έχει τεράστιο πρόβλημα από τις απουσίες των παιχτών. Και έχει μια δικαιολογία σε αυτό. Αλλά εκεί όμως ανοίγει μια άλλη συζήτηση. Η οποία συζήτηση έχει τεράστιο ενδιαφέρον στον Παναθηναϊκό. Γιατί τραυματίζονται οι παίχτες, τι συμβαίνει, γιατί μένουν τόσο καιρό έξω και τι είναι αυτό το οποίο κάνει οι ποδοσφαιριστές με μια θλάση να μένουν 2 και 2,5 μήνες έξω. Άρα κάτι δεν λειτουργεί
και
σωστά.
Και ο Ίγκασον Γάμπα, νομίζω, Άρη. Και ο Ίγκασον Γάμπα.
Εγώ θα σου βάλω
το... κάτι περίπτωση με Γάμπα.
Μπράβο. Εγώ θα σου βάλω τον Μπελίστρη. Ο ναι. οποίος τι έχει. Αλλά, ο Πελίστης τόσο καιρό, δεν γνωρίζουμε. Εγώ θα σου βάλω την περίπτωση του Τζούρισιτς. Ναι. Ο Τζούρισιτς είχε ένα μυϊκό τραυματισμό και πάει τώρα κοντά 1,5 μήνα έξω. Δηλαδή βλέπεις ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία δεν μπορεί ο προπονητής από μόνος του να τα λύσει. Και έχει 7 και 8 απουσίες. Ποδοσφαιριστές δηλαδή που είναι κομβικοί για τον Παναθηναϊκό. Αλλά όλα αυτά, ξέρεις, στο μεγεθυντικό φακό ανοίγουν όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Εντάξει, ναι. δηλαδή.
Αυτή είναι η πραγματικότητα, Άρη μου, συγγνώμη. Όταν η επιτυχία καλύπτει τις αδυναμίες.
Πάμε να ακούσουμε ειδήσεις. Θα μου επιτρέψετε λίγο να περιμένετε. Να ακούσουμε ειδήσεις ναι, και ναι. να γυρίσουμε. Ευχαριστώ.
Ναι, ναι, ναι.
Ακούτε Eraspor.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Η ώρα είναι 2:25. Μου άνοιξε μια ωραία κουβέντα με Βασίλη Μπακόπουλο και Παναγιώτη Βαρούχα. Είστε στη γραμμή. Και οι δύο.
Ναι.
Συζητούσαμε τον Παναθηναϊκό για τα προβλήματα του Παναθηναϊκού και τα θέματα, και θα κλείσουμε γιατί θέλω να πω το εξής, ότι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μπορεί να προλάβει με τα κόπο και βασάνου τετράδα, αλλά εδώ το πιο σοβαρό ζήτημα αυτή τη στιγμή για τον Παναθηναϊκό είναι η προσπάθεια να μπορέσει να διατηρήσει όλη αυτή τη συνοχή που χρειάζεται μια ομάδα για να πάει την επόμενη σεζόν και να μην μείνουν ανοιχτές πληγές. Και φαίνεται πια ότι το στοίχημα για τον Μπενίτεθ δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται στην αρχή. Και λέω δεν είναι τόσο απλό γιατί όσο φαίνεται στην αρχή, γιατί στην αρχή ήρθε για να χτίσει μια ομάδα για του χρόνου, σωστά. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να καούν συσσαγωγικά πολλοί από τους ποδοσφαιριστές που πληρώθηκαν για πολλά λεφτά, Βασίλη. Δεν ξέρω τι λες.
Ναι, έχεις δίκιο. Γιατί προφανώς αν δεν βρεθεί το τι κάνει το Παναθηναϊκό να έχει αυτή την απόδοση και μείνει εκτός στόχων, έχει και στρομερή βροχή παρεμπόδος, ακούτε τώρα τι γίνεται.
Ναι,
έχω σταματήσει τη θεία με το κινητό, ναι, και έχω σταματήσει και περιμένω. Πήγα να πω ότι αν δεν παίξει διαφορετικά, δεν μπορεί να γυρίσει, το έχεις πει και εσύ και το έχουμε κουβεντιάσει και μαζί στον αέρα, Άρη, και σε άλλες εκπομπές, να πατήσει ένα κουμπί και ξαφνικά να γίνει ανταγωνιστικός και να διεκδικεί πράγματα. Πρέπει από τώρα να συμβεί αυτό. Είπες για τη λέξη πρόοδο. Δεν τη βλέπω κι εγώ, συμφωνώ μαζί σου. Αν υπήρχε η πρόοδο, θα έλεγες, κάνουμε υπομονή, στηρίζουμε αυτό το project και προχωράμε μέχρι τέλους γιατί το πιστεύουμε. Όμως εδώ δεν το βλέπω καν αυτό. Και φαντάζομαι ότι ο προβληματισμός δεν έχει αγγίξει μόνο εμάς και τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Έχει αγγίξει και τη διοίκηση, φαντάζομαι αυτή τη στιγμή, για αυτή την εικόνα που παρακολουθεί.
Μας. Παναγιώτη, πες μας για το Φωτιά στη Λιβαδιά. Τι έγινε εκεί?
Αυτή η αγωνιστική είχε
ναι.
την καλύτερη διαιτησία και την χειρότερη. Η καλύτερη διαιτησία ήταν του Γερμανού που έπαιξε
στην Τούμπα,
το ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Ένας διαιτητής ήταν κοντά στις φάσεις, δεν άφησε να γίνει το παραμικρό, έδωσε το πέναλτι χωρίς να περιμένει το ΒΑΡ, άσχετα που ήταν δίπλα και ο άλλος ήταν δίπλα, ξέρω και δεν το άλλα. Εγώ ένα Έλληνα έχω δει που σφυρίζει χωρίς να, γρήγορα χωρίς να παίρνει με το βάθο. Τον Παπαπέτρου και το Μεργέτη. Αυτοί οι δύο δίνουν τις παραβάσεις χωρίς να περιμένουν το ΒΑΡ. Λοιπόν, και η χειρότερη διαιτησία ήταν του Φωτιά, ο οποίος Φωτιάς τι έκανε. Σε μια φάση η οποία η μπάλα είναι δίπλα του και βγαίνει Αράου υπέρ του Λεβαδιακού, ο βοηθός που είναι στα 30 μέτρα ο Παπαδάκης υποδεικνύει την παράβαση ότι είναι Αράου υπέρ του Ολυμπιακού. Διαμαρτύρεται ο παίκτης του Λεβαδιακού, σωστή η κίτρινη κάρτα εκεί γιατί δεν επιτρέπεται αυτό το οποίο έκανε, και στη συνέχεια εκεί παίρνει δεύτερη κίτρινη κόκκινη κατά τα λεγόμενα όλων αυτών που ήταν εκεί και από ό,τι είπαν εκεί στο τέλος παρουσία του κόσμου. Και αυτό το υπέδειξε ο βοηθός, ότι βρήκε ο επιθετικός το τζολάκι ενώ ήταν το αντίθετο. Και μετά είναι στη σέντρα η μπάλα, γίνεται ένα καθαρό φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού, είναι δίπλα, δεν δίνει την παράβαση και το διορθώνει το ΒΑΡ και ακυρώνει τον γκολ το αυτό το οποίο έβαλε η ομάδα του Λεβαδιακού σωστά τα κύριος. Αυτά ήταν.
Ενώ έχει γίνει μπροστά του η φάση και θα μπορούσε να τη σταματήσει τη φάση. Ενώ γίνει μπροστά. Ναι, κοίταξε
έτσι,
και αυτό ο Μόσχου που έπαιζε χτες Μόσχου, αν δεν θυμάμαι καλά, από το Λασίθι.
Αυτό
το παιδί είναι πολύ άπειρο. Δηλαδή
θα πρέπει
να ξαναδούν πάλι πώς θα δίνουν στα παιδιά αυτά να σφυρίζουν. Γιατί δεν μπορεί η Παναγιώτη τώρα σε ένα μέτρο να κάνει λάθος ή να μην βλέπει ένα μέτρο μπροστά του και να βλέπει 150 μέτρα μακριά. Δηλαδή τα παιδιά πρέπει να περνάνε από μια δοκιμασία πριν παίξουν στην πρώτη κατηγορία.
Άρη, άκου να δεις, έχουν γίνει πολλά λάθη κατά την Επιτροπή Διευθυντή των Λανουά. Περιττώ να σου πω, λέει πίνακας διαιτητών ΒΑΡ. Τόσο καιρό ήταν ένας ο Κουμπαράκης και δεν έγινε δεύτερος, όταν λες πίνακα ο Πουλικίδης. Όταν λες πίνακα, εννοείς ότι υπάρχουν ονόματα.
Τον ένα,
υπάρχουν διαιτητές.
Ναι.
Μετά πάλι παίζουν Σαββατοκύριακο δύο παιχνίδια. Στο ένα διαιτητή, στο άλλο ΒΑΡ. Γιατί δεν βάζουν περισσότερους διαιτητές να υπάρχει να γίνει επιλογή. Ή θα σου πω ένα άλλο. Στο τέλος, όταν τελειώνει το πρωτάθλημα, λέει βαθμολογία διαιτητών. Μα δεν μπορεί να είναι ο διαιτητής από την Αθήνα και ο παρατηρητής από την Αθήνα. Όπως και να είναι, υπάρχει ένα πρόβλημα.
Μάλιστα.
Μετά πάλι υπάρχει το εξής. Λέει, βλέπω το Champions League που οι διαιτητές έχουν τους βοηθούς τους. Υπάρχει μια ομάδα. Ο διαιτητής και ο βοηθός γνωρίζονται πώς παίζει ο καθένας. Αυτό δεν το κάνει η λάθος. Βάζει από εδώ, βάζει από εκεί και μετά αυτούς σε λίγο θα φανεί περίεργο ότι δεν θα έχουμε διαιτητές. Και όπως πρέπει να προσέξουν πολύ και τη Super League 2. Εκεί γίνονται θαύματα. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν να ελεγχθεί. Δεν είναι για γέλια.
Ποιος είναι ο προφήτης, θα μας πεις που τα κάνει, ποιος είναι.
Μα είναι η πραγματικότητα.
Ναι, ποιος είναι ο προφήτης που τα κάνει, θα μας πεις. Εδώ σε θέλω τώρα. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, κύριε. Μην βάλω άλλα δύσκολα.
Πριν φύγεις, να σου πω κάτι με σκελία Super League 2. Είχα πάει και κάνει τον ντέρμπι χθες, Καλαμάτα Πανιόνιος. Οι διαιτητές όμως που σφυρίζουν σε αυτά τα μάτς είναι αξιολογημένοι πρώτης κατηγορίας, φίλε. 7 μάτς Super League έχει σφυρίξει ο Τσιμεντερίδης. Αυτό που ήταν προχθές. Κάτσε να σου πω κάτι, γιατί προχθές έγινε ακόμα μεγαλύτερο σκηνικό στο παιχνίδι του Ιθαναγέννηση με την Νίκη Βόλου. Λοιπόν, εκεί αυτό που γίνεται με τις δύο κίτρινες κάρτες, με τη δεύτερη ειδικά για Φέα, είναι αστείο, φίλε. Είναι αστείο. Δεν μπορώ να πω τι. Ποιος ήτανε?
Ο Τσαγκαράκης.
Τσαγκαράκης
το ένα. Μεντερίδης ο άλλος. Πρώτη κατηγορία, φίλε.
Ναι, διαιτητή.
Άρα δεν γίνεται στο παιχνίδι.
Άρα λοιπόν την άλλη εβδομάδα, άμα του κυνηγάνε στην πρώτη κατηγορία, τι θα είναι τυχαίο? Δεν θα είναι τυχαίο.
Ναι.
Λοιπόν, να είστε καλά. Τέλος. Καλό μεσημέρι.
Γεια
σας.
Ευχαριστώ.
Γράφεις δε θα'ρθεις για διακοπές. Χρωστάς μαθήματα μου λες.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Η ώρα είναι 2:20. Ο Βαγγέλης Ιωάννου είναι στο τηλέφωνο. Στην άλλη άκρη. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται?
Καλό μεσημέρι, Άρη. Καλή εβδομάδα. Όλα καλά.
Ετοιμαζόμαστε,
πάμε στην Κρήτη.
Έφτασες στο νησί? Όχι ακόμη. Τώρα είσαι καθοδόν?
Όχι.
Ναι. Ωραία.
Ναι, θα πετάξουμε σε λίγο. Οι πρώτες ομάδες έρχονται σήμερα, πάνε σήμερα στο Ηράκλειο. Αύριο έχουμε δύο προημιτελικούς. το παιχνίδι του Άρη με το Μαρούσι και το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Οι ομάδες που αναφέρονται πρώτες είναι για τυπικούς λόγους. Δεν έχει καμία σημασία αν είναι ΑΕΚ Ολυμπιακός ή Μαρούσι Άρης ή Άρης Μαρούσι. Σε ουδέτερο παίζουν όλοι.
Ναι, να ξεκινήσουμε από τα χτεσινά όμως, γιατί αυτά έχουν τεράστιο ενδιαφέρον, και να πάμε στα σημερινά εκεί, γιατί έχει γίνει ένα αποτέλεσμα το οποίο νομίζω δεν έβλεπα πριν, ότι στα τόσα χρόνια ιστορίας του Παναθηναϊκού, και αναφέρομαι στη νίκη του Κολοσσού που έκανε στο ΆΚΑ, όχι μόνο επειδή κέρδισε αλλά και επειδή έβαλε κατοστάρα, δεν έχει συμβεί στο παρελθόν.
Στα χρόνια του ΕΣΑ και του επαγγελματικού πρωταθλήματος όχι. Στα χρόνια του πρωταθλήματος γενικώς 100 πόντους κάποια ομάδα
στο
έχει βάλει.
Δηλαδή, ναι.
Το 89 το είχε βάλει, το 1989 ο ΠΑΟΚ. Αλλά περιφερειακή ομάδα, κατοστάρα, στα χρόνια του επαγγελματικού πρωταθλήματος και γενικότερα θα έλεγα περιφερειακή ομάδα στα χρόνια που παίζεται μπάσκετ στην Ελλάδα, όχι.
Πώς εξηγείται αυτό, Βαγγέλη? Έχει εξήγηση αυτό που έγινε χθες στο ΆΚΑ?
Ναι, έχει εξήγηση, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει αδειάσει τις τελευταίες εβδομάδες λόγω και προβλημάτων με τραυματίες παίκτες, κυρίως λόγω άσχημης ψυχολογίας από αρνητικά αποτελέσματα και ενεργειακά. Δηλαδή το είδες και χθες στην Τούμπα. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι ρομπότ οι παίκτες.
Ναι, εννοείται.
Δεν είναι ρομπότ. Όταν σου λείπουν 3-4 βασικοί, δεν μπορείς να κάμψεις γρήγορα. Ο Παναθηναϊκός κατανάλωσε πολλά από θέματα ενέργειες στον αγώνα με τη Φενέρ και τον έχασε κιόλας. Mm-hmm. Και με τον τρόπο που τον έχασε. Όλο αυτό ξεθυμένει τους παίκτες, τους αδειάζει ενεργειακά και ψυχολογικά και πνευματικά. Αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο Κολοσσός, που περίμενε μία εβδομάδα. Βρήκε σκοτωμένο τον Παναθηναϊκό, κουρασμένο τον Παναθηναϊκό, και έπαιξε ένα παιχνίδι τέλειο ο Κολοσσός. Δηλαδή έβαλε στο Telecom Center, στην έδρα του Παναθηναϊκού, 50% τρίποντο, 15 στα 30 είχε. Συνήθως λέμε ότι σε αυτό το επίπεδο ομάδα που σκοράρει πάνω από 12-13 τρίποντα σε ένα μάτι δεν χάνει. Και ο Κολοσσός δεν έχασε, παρότι προηγήθηκε 12 πόντους ένα πεντάλεπτο, χοντρικά το λέω, πριν από το τέλος, 78-90. Γύρισε ο Παναθηναϊκός στον πόντο και όμως βρήκε τη δύναμη και κέρδισε τον Παναθηναϊκό. Γιατί? Επειδή είχε περισσότερα αποθέματα ενέργειας και σίγουρα μεγαλύτερο κίνητρο. Η άλλη εξήγηση είναι αυτή. Ο Παναθηναϊκός, έχοντας χάσει στο Αλεξάνδριο, στη Σάλα Νίκος Γκάλης από τον Άρη, είχε χάσει και το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας εν όψη play-off, διότι δεν έχει αξία το δεύτερο ντέρμπι, το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Είχε χάσει την πρώτη θέση, οπότε δεν γεγόταν για το αποτέλεσμα. Από ένα σημείο και μετά όμως, υπάρχει ο αθλητικός εγωισμός, υπάρχει ιστορία, το έμβλημα, υπάρχει η ομάδα, υπάρχει η φανέλα. Γι' αυτό σηκώθηκε να κοουτσάρει. Δεν έκανε coaching στο πρώτο ημίχρονο ο Αταμάν, είχε αφήσει το Χρήστο Σερέζ. Γι' αυτό σηκώθηκε να κοουτσάρει. Και επίσης γι' αυτό έβαλε και Σλούκα και Γκραντ, έβαλε όλους τους παίκτες, αλλά δεν προλάβαινε εκεί ο Παναθηναϊκός να το γυρίσει, παρότι με δακερτισμένα φάουλ μείωνε με τις βολές, με τα φάουλ και τα λάθη που έκαναν οι παίκτες του Κολοσσού στο χώρο του κέντρου, στο κέντρο του γηπέδου. Τους πλησίασαν, αλλά δεν μπορούσαν να τους κερδίσουν. Άρα υπάρχουν πολλές λογικές εξηγήσεις για αυτό που έγινε χθες. Αλλά κανένας δεν μπορεί να ξέρει ποια θα είναι η αντίδραση μιας τόσο μεγάλης ομάδας, γιατί το Final Eight είναι μια διαφορετική ιστορία. Ο Παναθηναϊκός παίζει την Τετάρτη και σήμερα ήδη ενσωμάτωσε το νέο του παίχτη που είναι Game Changer, είναι ο Nigel Hayes Davis. Ήρθε μια μισή ώρα τα ξημερώματα στην Ελλάδα και πριν να φύγει καν το jet lag, πέρασε από το ιατρικό όμιλο με τον οποίο συνεργάζεται ο Παναθηναϊκός τα ιατρικά τεστ σήμερα. Και βεβαίως θα προπονηθεί το απόγευμα και αύριο θα ταξιδέψει στην Κρήτη μαζί με την αποστολή του Παναθηναϊκού, Τετάρτη Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
Τι περιμένουμε τώρα από το Final Eight, Βαγγέλη? Θα δημιουργήσει καταρχήν συζητήσεις αυτή η ήττα του Παναθηναϊκού? Έχει δημιουργήσει μεγάλη κουβέντα από χτες.
Έχει αλλάξει την ισορροπία στην ουρά, γιατί ο Κολοσσός έκανε άλμα παραμονής. Αν πάρει ακόμα δύο νίκες και με ισοβαθμίες, μπορεί να μείνει στην κατηγορία. Με 3% και δεν χρειάζεται ισοβαθμίες. Συζητήσεις 100%, διότι η τριγμή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ο Παναθηναϊκός έχει ένα μπάτζετ πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ, συνολικό μιλάμε το. Έτσι, και ένα μπάτζετ αγωνιστικό που ξεπερνάει τα 25-28 εκατομμύρια ευρώ και δεν μπορεί να χάνει από τον Κολοσσό. Δηλαδή δεν χρειάζεται ούτε προπονητή για να κερδίσει τον Κολοσσό. Δεν χρειάζεται καν να παίξουν και οι 12 καλοί παίκτες σου. Γι' αυτό έχει προκαλέσει συζητήσεις, έχει κάνει τον γύρο της Ευρώπης και αυτό το αποτέλεσμα του Παναθηναϊκού. Προκαλεί εντύπωση και πλέον έγινε πολύ ωρή σύσκεψη του Αταμάν με τους συνεργάτες του. Θα ξαναγίνει, φαντάζομαι, σήμερα. Θα το συζητήσει ξανά και με τους παίκτες του και με τη νέα προσθήκη, τον Άιτζελ Χέις Ντέιβις. Περιμένουμε να αλλάξει και το αγωνιστικό πρόσωπο, η αγωνιστική φιλοσοφία του Παναθηναϊκού, τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στο πικ εν ρολ πλέον. Θα βάλει και άλλα πράγματα στο παιχνίδι και περιμένουμε να τα δούμε Τετάρτη, Πέμπτη και λογικά, με λογικές προκρίσεις. Πλέον πρέπει να βάζουμε τη λέξη λογικά δίπλα από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός έχει χάσει τρεις φορές φέτος, ενώ στις εγχώριες διοργανώσεις και ειδικά από τη στιγμή που έχασε από τον Κολοσσό, πρέπει να βάζουμε το λογικές, λογικά αποτελέσματα. Το ίδιο ισχύει, ακριβώς το ίδιο ισχύει. Παρότι είναι αίτητο σε χώρες διοργανώσεις και για τον Ολυμπιακό. Δεν εξαιρείται ο ένας και αναφερόμαστε μόνο στον άλλον. Αν και ο Ολυμπιακός δίνει μια μεγαλύτερη σταθερότητα, θα τα πούμε σε λίγο. Αν υπάρξει λογική στα αποτελέσματα, το Σάββατο θα παίξουν οι δυο τους. Και εκεί ναι, θα κριθούν πάρα πολλά. Ήδη ο Αταμάν ξεκαθάρισε και κλείνω την ενότητα του Παναθηναϊκού με αυτό, ότι δεν πρόκειται να κάνει άλλη μεταγραφή ο Παναθηναϊκός.
Μάλιστα, οπότε κλείνει.
Το πολύ πολύ να διώξει κάποιον ή κάποιο, αλλά να πάρει αποκλείεται.
Ότι κλείνει η ιστορία στη θέση 5, άρα τελείωσε, πάει με αυτού του παίκτε.
Περιμένει το Λεσόρ, σε αρχέ Μαρτίου, όπω είχαμε πει. Περιμένει το Λεσόρ. Ναι, ίσω να παίξει και με την Παρή μετά τη διακοπή.
Στο Ολυμπιακό τι γίνεται, Ντόρσεϊ, βλέπω στην Αμερική.
Πάει στην Αμερική για προσωπικά θέματα, έτσι κι αλλιώ δεν θα έπαιζε Τρίτη-Πέμπτη. Δεν θα έπαιζε. Και λέω Τρίτη-Πέμπτη πάντα με λογικά αποτελέσματα, δηλαδή ότι αύριο θα νικήσει ο Ολυμπιακός, παίζει με την ΑΕΚ. Δεν θα είναι εύκολο το παιχνίδι. Η ΑΕΚ είναι φορμαρισμένη, πέρασε με εντυπωσιακό τρόπο από τη Θεσσαλονίκη, από την Πειλαία, νίκησε τον ΠΑΟ, άνετα και καθαρά. Και καθαρά. Είναι σε φόρμα. Οι νέοι παίκτες έχουν προσαρμοστεί πλήρως στο παιχνίδι του Σάκοτα, άρα δεν θα είναι εύκολο. Αλλά εάν νικήσει, έτσι κι αλλιώς δεν θα παίζει Τρίτη-Πέμπτη ο Ντόρσεϊ λόγω του διαστρέμματος, θα γυρίσει την Παρασκευή και λογικά, εφόσον είναι καλά, θα παίξει το Σάββατο στον τελικό, εάν είναι εκεί ο Ολυμπιακός. Πάντα βάζουμε τη λέξη εάν πλέον με αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν τα αποτελέσματα τις τελευταίες μέρες. Κατά τα άλλα, ναι, όλοι παίζουν από τον Ολυμπιακό. Έγινε η τελευταία αλλαγή. Mm-hmm. Δεν έχει άλλη αλλαγή στην οχτάδα ο Ολυμπιακός των ξένων. Έβαλε στη θέση του Τζόζεφ τον Ηλικίνα. Όποιος είναι υγιής θα παίξει. Είναι γνωστά τα θέματα στον Ολυμπιακό και έχουμε πει πολλές φορές. Το ανοίξαμε το θέμα και στους Game Changers. Θα το συζητήσουμε και το βράδυ. Είναι πονοκέφαλος μεγάλος. Και είναι σταυρόλεξο για δυνατούς λίτες αυτό που έχουν οι προπονητές. Ποιους θα επιλέγουν κάθε φορά έξι για να παίζουν. Ειδικά στη γραμμή των ψηλών ο Παναθηναϊκός έχει θέμα.
Ωραία, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο. Τα υπόλοιπα τα πούμε το απόγευμα από τον Game Changers. Εσύ από την Κρήτη.
Θα πούμε και άλλα, θα δείξουμε εγώ και το βίντεο από τα αποδυτήρια του Κολοσσού. Έχει
ωραία,
πραγματάκια. Και το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο. Έχουμε πολλά να πούμε.
Έγινε, Βαγγελή, καλό ταξίδι.
Καλό μεσημέρι.
Να σε καλά.
Προδώσαν οι φίλοι μου, μα να είσαι καλά, που σαν βράχος μου στάθηκες στην κάθε συμφορά. Μου κρατούσες το χέρι στα λασπόνερα. Βόηθα Παναγιά μου και μη χειροτέρα. Αν δεν είχα και εσένα, τι θα ήμουν στη γη. Μπορεί αλήτης να ήμουν, να είχα καταστραφεί. Αν δεν είχα και εσένα, τι θα ήμουν στη γη. Μπορεί αλήτης να ήμουν, να είχα καταστραφεί. Το βλέμμα μου μόνο πόνο θα δω και χιλιάδες παράπονα στον κόσμο αυτό. Και βουλιάζει η ζωή μας στα λασπόνερα. Βόηθα Παναγιά και μη χειροτέρα. Αν δεν είχα και σένα, τι θα ήμουν. αλήτης να μουν, να είχα καταστραφεί. Αν δεν είχα και σένα, τι θα ήμουν στη γη. Μπορεί αλήτης να μουν, να είχα καταστραφεί.
Εδώ είμαστε, λίγο πριν το φινάλε. Και αυτό το μεσημέρι, να πάμε να κάνουμε μια βόλτα να δούμε τι περιέχει η δισκογραφία της ημέρας. Πάμε και νωρίτερα ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης εκτάκτος στο Ready για να δει τους παίκτες και τον Μέντι Λίμπαρ. Μετά το αποτέλεσμα της Λιβαδιάς, ο διοικητικός ηγέτης του Ολυμπιακού, ο οποίος συγκάλεσε μια έκτακτη σύσκεψη στο προπονητικό κέντρο των Ερυθρολεύκων, ώστε να μιλήσει στους παίκτες και στον προπονητή της ομάδας για την εμφάνιση την οποία έχουν κάνει στα τελευταία δύο παιχνίδια, και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό αλλά και στο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό. Παρά το γεγονός ότι είχε δοθεί ρεπό για σήμερα ως ποδοσφαιριστές, ο Βαγγέλης Μαρινάκης συναντήθηκε με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίπαρ και όλους τους παίκτες εκτάκτως στο Ready. Και είναι πάρα πολύ πιθανό να τους θέσει πρώτων ευθυνών τους εν ώψη της συνέχειας των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός απέστειλε δύο εξώδικα σε Υπουργεία και ΣΕΦ για το κονδύλι των 25 εκατομμυρίων ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση του Φαλιρικού Σταδίου. Είναι ένα διαχρονικό αντικείμενο έντασης. Το τελευταίο επεισόδιο αφορά την έγκριση 25 εκατομμυρίων για την ενεργειακή αναβάθμιση του ΣΕΦ. Έφερε αντιδράσεις από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Κράστηκαν ανεπίσημα οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από το ΣΕΦ. Το ελεγκτικό συνέδριο, το οποίο έκρινε τη σύμβαση μεταξύ ΤΕΕ και ΣΕΦ και ως εκ τούτου κυβέρνηση, είναι έτοιμη να εκταμείευσει ένα ποσό 25 εκατομμύριων ευρώ. Έφερε την αντίδραση από την πλευρά του Παναθηναϊκού, η οποία απέστειλε εξώδικα προς ΣΕΦ και ΤΕΕ, τεχνικό επιμελητήριο του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Παιδείας, κάνοντας λόγο για πιθανές νομικές πλημέλειες. Best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world. You can beat the war. Λοιπόν, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ο Ζάο Πινέιρο, ο διαιτητής ο Πορτογάλος, θα είναι στο Καραϊσκάκι για τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν. Ένα μάτι θα γίνει την Τετάρτη στις 10 για τα play-off του Champions League με φώτο τους 16 της διοργάνωσης. Πινέιρο, ο οποίος θα βρεθεί για δεύτερη φορά στο Καραϊσκάκι, καθώς πριν από 3 χρόνια έχει σφυρίξει ένα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0 για το πρωτάθλημα. Ενώ έχει σφυρίξει για άλλα παιχνίδια στο παρελθόν του ελληνικού πρωταθλήματος, ο Πορτογάλος, ο οποίος ήταν ο διαιτητής αυτής της αναμέτρησης, έγινε γνωστό πριν από λίγο. Ο δημοσιογράφος, ο οποίος ασχολείται με τα μεταγραφικά της Coventry, αναφέρει ότι ο Θωμάς 300 είναι στο στόχαστρο της Coventry εν ώψη της νέας σεζόν και ότι είναι πολύ πιθανό το καλοκαίρι να υπάρξει πρόταση για τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ. Ο οποίος έχει κάνει καταπληκτικές εμφανίσεις φέτος, έχει κρατήσει το 0 στα 12 από τα 21 παιχνίδια πρωταθλήματος. Έχει πιάσει και 3 πέναλτι και κάνει μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Και αναφέρουν οι Βρετανοί ότι είναι πάρα πολύ πιθανό το καλοκαίρι να υπάρξει σχετική πρόταση προς την πλευρά της ΑΕΚ και κυρίως από την Coventry, όπως γράφει ο Άγγλος συνάδελφος. Λοιπόν, αυτά έχουμε μέχρι τώρα. Περίπου 2-2,5 λεπτά πριν από το φινάλε της εκπομπής. Politicians be preachers, preachers, yeah. Be believers, be leaders. Θα τα πούμε στις 7 στους Game Changers στην Earth News. Η κόλπη προβάλλεται και σε επανάληψη το βράδυ στην Earth 2 Sport. Εκλεκτό καλεσμένο για απόψε. Κουβέντα για όλα τα θέματα την επόμενη μέρα μιας αγωνιστικής που έχει αναδείξει πάρα πολλά ζητήματα, πάρα πολλά θέματα για κουβέντα. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους εσάς που βρεθήκατε εδώ και αυτό το μεσημέρι. Από τη μία μέχρι και αυτή την ώρα ο Άρης Γάτας ήταν στο μικρόφωνο της Hellas Sport. Με τον Κωνσταντίνο Παλιό στη ρύθμιση των ήχων. Με την Έλιζα Φυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και με τον Κώστα Κουκουλάνα είναι έτοιμος να εισέλθει στο στούντιο για την μεσημερινή ραδιοεφημερίδα της Hellas Sport. Ευχές για ένα χαρούμενο μεσημέρι. Εμείς θα τα πούμε αύριο στη μία εδώ στην Hellas Sport. Γεια σας.
Όταν θα έρθει το καλοκαίρι, οι δυο θα πάμε σ' άλλα μέρη. Οι δυο θα πάμε σ' άλλα μέρη. Όταν θα έρθει το καλοκαίρι. Όταν θα έρθει το καλοκαίρι, όμως δεν θα έχω πλέον χέρι. Όμως δεν θα έχω πλέον χέρι. Όταν θα έρθει το καλοκαίρι. Όταν θα έρθει το καλοκαίρι, με άλλους θα σε σαλαμέρι. Με άλλους θα σε σαλαμέρι. Όταν θα έρθει το καλοκαίρι. Θάλασσες και σ' ακρογιάλια, σε άλλους θα κέρνας τα χάδια. Σε άλλους θα κέρνας τα χάδια, σε θάλασσες και σ' ακρογιάλια. Τα αστέρια θα κοιτάζω και χαρακτήρα δεν θα αλλάζω. Και χαρακτήρα δεν θα αλλάζω. Και εγώ τα αστέρια θα κοιτάζω.